Mëse 1 miliard vet u ndalën dje për 120 minuta për të parë ndeshjen finale të kampionatit botëror të futbollit, fituar 1-0 nga Gjermania, e cila luan të kundër Argentinës në stadiumin Maracanã Rio de Janeiro. Ndeshja u quajt me shaka finale dy pambëve, pasi kombëtarja argjentinase pati si përfaqësues të nivelit lartë papën Francesku, ndërsa ajo gjermane Benediktin e 16. Pavarësisht se asnjëri nga të dy nuk e pa lojen, si shtregon në mikrofonin ton prefekti i shtëpisë papnore Zot Georg Genschwein. Gjithsesi, rrjetet shoqërore shfrytëzuan këtë përkim të rastishëm ndërmjet kombëtareve që luanin dhe komësive të pubëve me lloj-lloj fotografish e komentesh që bën gjiron e botës. Për to e për rolin që mund luaj futbollin takimin ndërmjet komeve e kulturave të ndryshme, të dëgjojmë Zot Genschwein, i cili po e kujtojmë, është edhe sekretari i veçantë i Papës së Nerit.
O tifato per la squadra di cuore.
Mbështeta si tifos skuadrën time të zemrës që është Gjermania. E pash ndeshjen në shtëpi së bashku me laiket Memores Domini, që ishin edhe ato tifozët e Gjermanisë, prandaj në fund ishim të gjithë të kënaqur. Megjithse më vjen keq për Argentinasit. Luajtën mirë, por më duket se Gjermania e meritoi fitoren.
Shumë njerëzve u ka shkuar në mend pyetja: po Papa Benedikti 16 e pa ndeshjen, a e mori vesh rezultatin?
L'ho invitato a guardare.
E ftova ta shihnim bashkë ndeshjen, por ai falenderoi dhe preferoi të shkojë për të fjetur. Sigurisht sot në mëngjes e informova, por ai më pa që në fytyrë, e cila rrezatonte një mesazh të qartë. Pastaj i thash si shkoi ndeshja, i tregova rezultatin.
Naturisht u gëzua apo jo?
Si e no, perché nella squadra ci sono anche alcune bavaresi.
Po e jo, sepse në skuadrë ka disa bavareze, nga njëra anë kjo ja ngroh zemrën shumë, po nga ana tjetër tha, shpresojmë që Argentinasit ta marrin veten shpejt. Po, 1-0 nuk është ndonjë rezultat për ulës.
E kur flasim për Argentinën, mendimi shkon tek Papa Francesku. A keni folur me atin e shenjt për ndeshjen? Mund na thoni diçka?
Non ancora. Ho fatto le mie sentite condoglianze al suo segretario.
Akoma jo. I bëra ngushëllimet e mia më të ndjera sekretarit të tij, Don Fabianit. Ai më përgjigj shkurt, qartë, por në mënyrë bindëse, e më bëri urimet për fitoren e skuadrës sonë.
Në rrjetet shoqërore gjironte fotografia dy pubëve që luteshin secili për skuadrën e vet.
L'ho visto anch'io e devo dire.
E pash edhe unë, e duhet të them se kam qeshur me lot, pasi shihet se futbolli ka forcë për të bashkuar, e pastaj duke i qartë që ishte shaka, që gjërat thueshin me ironi, por gjithnjë me simpati e sinqeritet. Mendoj se ky rast u kujtoi njerëzve se marrëdhëniet ndërmjet dy pubëve janë shumë të mira.
Në tweetin para ndeshjes, por edhe në një mesazh të vetin, Papa Francesku nënvizon se kampionati botëror i futbollit e sporti në përgjithësi janë raste takimi.
Papa Francesco spesso parla.
Papa Francesco flet shpesh për takimin. Kjo është fjalë kyçe për të. E sporti, sidomos futbolli, është rast i voliçëm për të takuar me të tjerët me sportivitet e sinqeritet. Ka rëndësi takimi si i tillë. Është e qartë, vlen edhe rezultati, por ka më tepër rëndësi takimi. E nëse për të dyja skuadrat takimi është pozitiv, mendoj se rrezaton forcë të madhe jo vetëm për 22 lojtarët, por edhe për njerëz të tjerë, edhe jashtë dy vendeve përfaqësuese, në të gjithë botën.
Finalja e Kupës Botës fatkesisht përkoi me shkallëzimin e konfliktit izraelito-palestinez. Këshilli papnor për kulturën propozoi një minutë heshtje në kampionat nismën Paus për paqen.
Seguo con grande preoccupazione.
E ndjek me shqetësim të madh gjendjen në tokën shenjtë. Papa e përmendi edhe në Engjëllin e Tënzot se lutja është shumë e rëndësishme në këto raste. Lutja me dy presidentët, atë izraelit atë palestinez, si edhe me patriarkun ekumenik para një muaji, është sinjal. E ky sinjal duhet e do t'jap fryte të mira, megjithëse aktualisht gjendja është shumë shqetësuese.
Edhe sporti mund të ndihmojë apo jo? Kemi parë disa herë se sporti ka ofruar skuadrat e dy komeve në luftë.
Si, sono convinto, convintissimo.
Po, jam i bindur, madje shumë i bindur për faktin se politika nuk është në gjendje të bëjë të takohen dy skuadra që politikisht janë kundër njëra tjetrës, por sporti, futbolli, mund ta bëjë këtë. Mendoj se kjo është një mundësi që duhet përforcuar e duhet vlerësuar.